lantaa soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in dowladda norway ay aqoonsatay baasaboorka soomaaliya. agaasimaha laanta socdaalka ee jinsiyadaha maxamed aadan koofi ayaa warkaasi xaqiijiyey.
norway waxay ka mid ahayd waddamadii markii burburka u dhacay kadib su-aalo ka keena baasaboorka soomaaliga ah, hababka uu ku baxo iyo siirkiisa, kadibna kala noqday aqoonsigii isgelintii ay hore u siin jireen xilligii dowladdii dhexe ay dhisnaed. intaas wixii ka dambeeyey, norway ma aqoonsanayn baasaboor soomaaliyeed. dadka soomaalida ah oo fiisada siisana waxay ku bixin jirtay warqado ayay ku siin jirtay. marka wadahadal sanad socday kadib, si rasmi ay ugu dhawaaqeen in ay documenti safar oo rasmi ah u aqoonsadeen baasaboorka soomaaliya, taas oo micnaheedu tahay in ay baasaboorka soomaaliya fiisada ku bixinayaan, isla markaasna halkii ay warqad saari jireen fiisada ay bixinayaan ay baasaboorka saarayaan, maadaamay u aqoonsadeen inuu yahay dokumenti rasmi ah oo safar. arrintaanu marka saameyn kuma lahan shuruudihii iyo hababkii ay iyagu fiisada ku bixin jireen, wax saameyn oo ay ku leedahay ay ka bedeleyso ma jirto. keliya waxay meesha ka saareysaa warqadii ay dadka soomaalida ah ay u saari jireen fiisada.
agaasimaha laanta socdaalka ee jinsiyadaha maxamed aadan koofi. maamulka jubbaland ayaa garoonka diyuuradaha ee magaalada kismaayo toddobaadkan waxay ka celiyeen taliyaha qaybta 34aad ee ciidanka soomaaliya oo dowladda soomaaliya usoo magacowday gobolkaasi, jeneraal cali bugmadow. arrintan waxay imaanaysaa iyadoo horraantii bishan waraaq ka soo baxday madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe dowladda soomaaliya lagu eedeeyey inay falal aanan wanaagsanayn ay ka samaynayso gobolka, gaar ahaan dhinaca ciidamada, iyadoo maamulka jubbaland ee dowladda soomaaliya ku eedeysay inay hubeynayso ciidamada halkaasi jooga, iyadoo maamulku aanu ka warqabin. gaashaanle isaaq sheekh cabdi oo dhowaan looga dhigay taliyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa isaguna v o a la hadlay.
arrintaas hadee waxay ila muuqataa haddii waa midda ceelwaaq hadda haysata oo raashinkeeda uu go-doonsan yahay, oo maaragtay ciidanka xoogga soomaaliyeed ayna kaga siirsanaynin dowladda, waa ay maaragtay wanaaggii iyo maaragtay dalkii ciidamadii u shaqayn lahaa oo ka howlgeli lahaa oo difaaca dalka ay maaragtay annagoo ah oo habeen iyo maalin soo jeednaba ay maaragtay nagu dhibaateynayso ood arkaysaan. waxaa loo celiyayna kolley annagu waxaan u aragnaa in wixii hore annagana haysan yihiin oo waxaas isbedelada kale.
gaashaanle isaaq sheekh cabdi oo dhowaan looga dhigay taliyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaanu la xiriirnay toddobaadkan maamulka jubbaland si ay arrimahan iyaguna uga hadlaan, kuwaas oo ka gaabsaday inay ka hadlaan marka ugu horreysa oo idaacadda la hadlaanna aan idiin soo gudbin doono. isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka, dowladda maraykanka, madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan Donald Yamamoto waxa uu magacaabay inuu noqdo safiirka maraykanka ee Soomaaliya, kaasoo bedelaya Stephen Schwartz oo ahaa danjurigii ugu horreeyey maraykanka ay Soomaaliya usoo dirsato, isla mar ahaantaasina xilkaasi loo dhaariyo tan iyo markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay. magacaabitaanka Yamamoto iyo waxyaabaha ay kusoo kordhin karayso siyaasadda maraykanka ee Soomaaliya qaybaha dambe barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. somalilan ayaa qodobo horudhac u noqonaya dadaalada lagu jiro nabadaynta deegaanada ceel afweyn ee gobolka sanaag toddobaadkan kasoo saartay, waxaana dhinacyadii dagaalamaya looga digay inay maleeshiyaad geeyaan goobaha lagu dagaalamayo, islamar ahaantaasina loo madax banaanayo guddiga xal u helidda arrinta ka aloosan deegaankaasi. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayr ayaa toddobaadkan wasiirkii awqaafta iyo arrimaha diinta xasan macalin xuseen xilka ka qaaday. lama sheegin sababta rasmiga xilka loo qaaday wasiirka, waxaase uu ahaa wasiir la magacaabay 24-kii bishii may eenu kasoo gudbinay isagoo xilkan hayay wax ka yar laba bilood. hase yeeshee, xilka qaadistiisani waxay imaanaysaa iyadoo weli muran weyn uu ka dhex jiro wasaaraddaasi oo qaabta iyo arrimaha diinta iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka. aynu kusoo laabanno dhegeystayaal barnaamijka dhacdinka toddobaadka, sida aad horodhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen, madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa Donald Yamamoto waxa uu magacaabay inuu noqdo safiirka maraykanka u qaabilsan Soomaaliya. mase Yamamoto ayaa hadda ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee xafiiska Afrika. waxa uu hore usoo noqday sihayaha kaaliyaha xogeyaha xafiiska arrimaha dibadda. waxa uu sidoo kale hore uga soo shaqeeyey oo uu danjiro ka soo noqday dalalka Ethiopia iyo Djibouti. haddaba magacaabitaanka Yamamoto ee safiirka maraykanka ee Soomaaliya maxay ka dhigan tahay? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxa aan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia, kana faallooda arrimaha maraykanka.
runtii wax weyn buu kusoo kordhin karayaa, sababtoo ah ninka haddaad fiiriso hadda loo magacaabay waa runtii waa sarkaal sare oo arrimaha dibadda wuxuu joogaa hadda waa sii hayaha kaaliyaha arrimaha afrika oo dhan weeye. Marka inta badan dadkaas oo kale marka meel loo dirayo waxa weeye dad meel ama muhimad lagu tuhmayo oo laleeyahay meeshaasi waa muhim. Sidaa darteed anugu waxaan isleeyahay doorashadii isaga loo doortay waxay ku tusaysaa in waaxda arrimaha dibadda Maraykanku ay aad uga fakartay in Soomaaliya iyo isbeddelka hadda ka socda Ethiopia, Eritrea, waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa markii laysku soo duubo inay u baahan yihiin qof khibraddiisa leh. Ogow isagu wuxuu kasoo noqday safiir, Eritreana waa kasoo noqday, Ethiopiana waa kasoo noqday, Afrikoo dhanna hadda sii hayaha buuba ka yahay oo kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda. Marka runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Soomaalidana wax walbay ka bedelaysaa, waxayna la jaan qaadaysaa sidaan qiyaasayo waxyaabaha hadda ka socda isbeddel ka socda Ethiopia iyo gobolka oo dhan.
Waa tahay marar badan waxaa jirtay Cabdiqafaar in dowladda Soomaaliya loogu baaqayay inay xiriir toosa la sameyso oo arrintii Donald Trump ee maxkamadda sare ay ayiday oo ah in dadka wadamo dhowr oo Soomaaliya ka mid ka tahay ay soo geli karin Mareykanka. Marka wadamo ayaa ku jira hore oo looga saaray kadib markii xiriirro diblomaasiyadeed ay sameeyeen Mareykankana ay ku qanciyeen in laga saaro. Marka maxuu muuqataa in dowladda Soomaaliya ay dinjirahan u mari karayso sidii siyaasadda Mareykanka ee arrimaha Soomaaliya ku wajahan wax weyn looga bedeli lahaa?
Waa waqti badan bay taasi qaadanaysaa sababtoo ah waxaa jirta siyaabo badan oo aad dadkan soo galootiga ah siyaasadda gudaha Mareykanka ugu tacaluqda ka duwan inay ku xiran tahay arrimaha dibadda oo safiirka iyo awoodda ay leeyihiin Soomaalida. Iyo waxaad moodaa in magacaabistiisu aanay wax badan ka bedelin, laakiin waxaa wax badan ka bedeli karaya haddii Soomaalidu ay nidaamkeeda iyo systemiska ama qaabka dadka ka baxaya Soomaaliya iyo dadka soo gelaya iyo haddii qaabkaas la habeeyo oo la sharciyeeyo uu xaqiijin karaa waa dhihi karaa Soomaaliya horumar weyn bay ka samaysay meelihii aynu ku dhalinaynay oo dhan oo ahaa inaanay xakamayn karin socdaalka iyo dadka soo gelaya inay dad ammaana yihiin iyo inay aanay dad ammaana ahayn. Marka taasaa runtii sal, laakiin shaqsiyan safiirka keligiis wax badan ma bedelaysa magacaabista safiirka la magacaabay.
Waa tahay su-aasha ugu dambeysan kuweydiina waxay tahay Mareykanka ciidamo fara badan ayaa ka jooga qaaradda, gaar ahaan Soomaaliya ciidamo ayaa ka jooga la dagaalanka argagixisada, kaalin weyn ayuu ku leeyahay. Marka magacaabitaankan Donald Yemota gobolka muxuu ku soo kordhin karayaa? Maxaase hadda baahida keentay in Mareykanku uu danjiro u soo magacdo Soomaaliya la oran karaa?
Waa runtii arrintaa su-aal muhiima weeye, sababtoo ah waxaa jira isbeddel weyn oo gobolka oo dhan ka socda. Waad aragtay Ethiopia iyo Eritrea hadda heshiis bay gaareen oo waxaad moodaa inay isu soo dhowaadeen. Maamulka cusub oo Ethiopia wuxuu leeyahay dalalka dariska ah oo dhan ee dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo wax kasta waxaan rabnaa inaan isu geyno. Marka anigu sida aan isleeyahay waxa weeye Soomaaliya keliya maahe baahida loo qabo gobolkaasoo dhan inuu xasilo oo arrimihiisa siyaasadda oo aan hadda la aqoon meelay ku dambayn doonaan iyo siday wax noqon doonaan, inuu Mareykanku u baahan yahay indho iyo maskax aqoon badan u leh. Yamamoto waa qofka keliya oo ugu haboon weeye laba arrimood awgood. Waa midow inuu joogi jiray oo uu dalkaasoo dhan kasoo wada shaqeeyey, xataa Soomaaliya 2016 shaahinayda afeer wax layidhahdo ka ahaama si hay-a isaga ahaa. Marka mid kasta toos buu uga shaqeynayay. Sidaa darteed Mareykanku hadda wuxuu u baahan yahay siyaasadda geeska Afrika inay cagad dhigato oo jixal la yaqaan ay aado hadda meel ay u socoto lama yaqaan iyo meel ay aadi doonto iyo waxay ku dambayn doonto. Wiilkan dhalinyaro ah hadda arrimaha Ethiopia gacanta ku haya waad moodaa in la soo dhaweynayo, laakiin weli siyaasadiisa iyo siday hadhow tani meeshay aadi doonto aad loogama warqabo.
Aad baad mahadsantahay Cabdiqafaar.
Adaam madam.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka. Barnaamijka Yuna Marti ugu ahaa intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tani kulanti dambe nabadgelyo.